ми розпочинаємо другу частину громадської хвилі. Це спільний проект громадського радіо і першого каналу Українського радіо. Тетяна Трощинська і Василь Шандро, журналісти громадського, сьогодні працюють у прямому ефірі. Василь Панченко за режисерським пультом нам допомагає. У нас вже є гостя в нашій студії Олена Захарова. Ми говоритимемо про жінок і дипломатію, але це буде трошки згодом, буквально за кілька хвилин, після того, як ви почуєте свіжий випуск програми традиційної нашої рубрики «Новини Криму».
Новини Криму.
Вітаю. В ефірі новини Криму. В окупованому Криму триває суд над кримсько-татарськими активістами. Окупаційна влада звинувачує їх у так званій справі 26 лютого. Активісту Таляту Юнусову дали 3,5 роки умовно. Залишаються на лаві підсудних заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, а також активісти Мустафа Дегерменджі і Алі Асанов. По ним засідання суду перенесли на 15 січня 2016 року. Підтримати обвинувачених зібралися півсотні представників кримсько-татарського народу, розповідає заступник Меджлісу Неріман Джелял.
На сьогодні було назначено перше судебне засідання по так званому ділу 26 февраля. Перше по существу рассмотрение дела. Быть слушателями на суде пришло достаточно большое количество людей, это около 50 человек, друзей, знакомых, просто интересующихся и родных людей, но судебные приставы не допустили в зал суда этих людей, и суд фактически не обеспечил возможность слушателям присутствовать на заседании суда, и только после своеобразного скандала удалось зал суда добиться прохождения родителей и супруг некоторых подозреваемых, скажем так, или обвиняемых. Вокруг усиленные наряды полиции, сотрудники ФСБ в гражданской форме и так далее, и так далее. Ну, ситуация как бы успокоилась.
За словами Нарімана Джеляла, спочатку на засідання суду не хотіли пускати адвоката Ахтема Чийгоза Еміля Курбидінова. Але пізніше ситуація змінилася. Сам член Меджлісу вважає звинувачення активістів незаконним.
Ми вважаємо діло 26 февраля абсолютно необоснованим, незаконним, з нарушенням законодавства навіть Російської Федерації. События 26 февраля відбувалися на території України. И никак российские правоохранительные органы не имели возможности проводить какие-либо мероприятия следственные, судебные по событиям 26 февраля.
Нагадаємо, 26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради Криму зібралися більше 10 тисяч прихильників Меджлісу кримсько-татарського народу, які виступали за цілісність України. Їм протистояли трохи більше тисячі представників громадської організації «Руского єдинства». Тоді в результаті зіткнень двоє людей загинули. Слідчий комітет Росії порушив за даним фактом кримінальну справу. Ахтем Чийгоз був заарештований 29 січня 2015 року за звинуваченням в організації масових заворушень біля будівлі Верховної Ради Криму. Мустафі Дегерменджі і Алі Асанову інкримінується участь у масових заворушеннях. Російські пункти пропуску на адміністративному кордоні між материковою Україною та окупованим Кримом відновили свою роботу в штатному режимі. Вранці 28 грудня черг з боку материка в напрямку півострова немає. Про це Центр журналістських розслідувань розповіли в прес-службі Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби. Вчора, 27 грудня, на адміністративному кордоні Криму і Херсонської області утворилися черги з легкових машин. У Держприкордонслужбі України повідомляли про припинення пропуску окупаційною владою Криму громадян України та автомобілів, що мають не кримську реєстрацію, у зв'язку з частковим виходом з ладу баз даних на російських пунктах контролю. Це були новини Криму на громадському радіо.
Триває громадська хвиля. В студії сьогодні працюють Василь Шандро та Тетяна Трощинська. І ми вже маємо гостю, яку Василь оголосив на початку. Ще раз я повторю. Це Олена Захарова, директор з аналітичної роботи Міжнародного центру перспективних досліджень. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми будемо говорити про жінок і дипломатію. День дипломата, він був трошечки раніше, тобто він був 22 грудня, так, якщо я не помиляюся. І я так думаю, що насправді саме до цієї дати було проведене ваше дослідження, значною мірою воно унікальне, так?
Так.
Ніхто раніше не
Власне,
досліджував?
Власне, це вперше було досліджено гендерні аспекти дипломатії настільки глибоко.
Отже, почнемо з того, що у нас є в українській дипломатії зараз. Так? Скільки жінок представлені, достатньо їх, недостатньо. Можливо, їх так небагато, що ми можемо прямо цифри назвати.
Ну, жінок наразі в нас небагато, але після Революції Гідності з'явилася позитивна тенденція. В нас за ці 2 роки вже було 2 жінки заступника міністра. Хоча, починаючи з 91-го року до 2014-го, за весь період таку посаду займала лише 1 жінка. І в нас з'являються нові жінки на рівні послів. І, власне, президент України цієї весни дав доручення міністру збільшити кількість дипломаток в дипломатичних представництвах України за кордоном, зокрема в Європі, оскільки євроінтеграція вимагає певних кроків в цьому напрямку також. І наразі 5 жінок послів обіймають такі посади.
Ну, багато. 5 порівняно з тим, що було раніше,
так? Так, якщо ми будемо порівнювати з попередніми роками, то це вже є збільшення.
А на загал, з точки зору якоїсь європейської традиції, то це ну, дуже мало, ну, так?
Так, якщо порівнювати з європейськими країнами, з Сполученими Штатами Америки, це дуже маленький відсоток. І можна сказати, що Україна тільки починає говорити про цю проблему, про це питання. В Сполучених Штатах Америки такий відсоток доведений там до 30-40%. Лідерами у світі є скандинавські країни, ну вони, власне, є лідерами в усіх гендерних питаннях практично. Справа в тому, що цьому питанню в цих країнах ну, надають значення і працюють, з'ясовують причини, чому така мала кількість жінок. І, власне, чому в Україні їх так мало, це теж це питання загалом реформи дипломатичної служби. Його треба розглядати ширше. Як зробити так, щоб було комфортно не тільки жінкам там працювати і просуватись на верхні щаблі, але взагалі для всіх дипломатів.
Якщо от повернутися, а ми зараз повернемося до того, як зробити комфортно, тому що це теж дуже важливе питання, але я з точки зору побутового сприйняття ще хотіла би поставити запитання. Якщо ми там пригадаємо Мадлен Олбрайт чи Хіларі Клінтон, то ні в кого, напевно, навіть у побутовій свідомості ну, не виникає якоїсь там такої нестиковки, чому вони на тій чи іншій посаді. А в Україні ми починаємо там лише обговорювати, а чи не пошукати нам серед жінок-дипломаток, можливо, хтось там може обійняти цю посаду. Чому так?
Ну, насправді в нас достатньо значна кількість жінок працюють на дипломатичних посадах. І якщо ми візьмемо відсоток, то він складає близько 30-40% дипломатик, це складають, ну, дипломатів усіх складають жінки. Але ми бачимо тут скляну стелю. І якщо ми подивимося вже відсоток жінок на керівних посадах, то їх дуже мало. І якби достатньо розумних жінок, які б могли обіймати цю посаду. Мені здається, що десь частково це усвідомлений вибір жінок, вона вибирає або кар'єрне зростання, або сімейне життя. Власне, ця проблема не є унікальною для України. Дослідження в світі, гендерні дослідження в дипломатії визначили, що це основна проблема, чому яка уповільнює просування жінок. Оскільки тут накладається, крім повсякденних проблем, які ми з вами тут стикаємося і знаємо про них, накладаються проблеми ротації. І проблеми, коли ти працюєш за кордоном. І це виклик дуже великий для твоєї родини, для дітей і для твоєї другої половини.
Тобто, якщо чоловік працює дипломатом і їде на 3 роки кудись, а дружину залишається, то це не виклик.
Колись, а вона при ньому, моя бабуся колись казала.
Ну, так, зазвичай.
Тобто, інститут сім'ї...
А коли він при ній, то це вже
тобто,
не
це. Вже... Інститут сім'ї мається на увазі, що це до цього часу дуже важливий чинник і виходить і в міжнародній політиці.
Абсолютно. І особливо в дипломатії. правду кажучи, працювати за кордоном достатньо важко психологічно, і сімейна підтримка дуже важлива. Але в нашій традиційній свідомості, ну, якби нормально сприймається, коли жінка кидає свою кар'єру, свою професію тут в Україні і їде з чоловіком працювати. Це більш вкладається в наші традиційні уявлення і уявлення самої жінки про свою роль. Але це дуже важко для чоловіків. От залишити свою кар'єру тут, Василь, ви готові, і поїхати з дружиною за кордон працювати.
В Бразилію.
В Бразилію так. Може, якісь там далекі предки навіть десь є.
При цьому ви не матимете права працювати там офіційно, в цій країні. Ви матимете право хіба що працювати на підсобних роботах у посольстві. І при цьому отримуючи...
Ну, або купити собі красивий костюм і ходити на урочисті прийоми. Ну, нічим не займатися, якщо зарплатня дружини дозволяє нічим не займатися.
Купити красивий костюм.
І бути власним кореспондентом громадського радіо в Ріо-де-Жанейро.
Так, ви можете...
Тобто це залежить від амбіцій, так?
Зараз ситуація покращилась, ви можете працювати дистанційно, але не у всіх робота це дозволяє.
Ну, це, звісно, іронія і жарти, так, я розумію.
Плюс знання іноземної мови. Ви можете не знати тієї мови, яку знає ваша дружина, або навпаки. І це теж є перешкодою для роботи в цій країні.
Тобто виходить, що для цієї умовної другої половини, чи безумовної другої половини, ну, це закритий простір дуже часто, так?
Це дуже закритий простір, і це дуже важко переживається.
Що... Тим паче, що, ну, вибачте, родичі, вони ж не наділяються якимись особливими дипломатичними...
Вони мають, як члени родин дипломата, вони підпадають під дію Віденської конвенції, і в нас... Вони виходять з-під дії цієї конвенції, якщо вони хочуть в цій країні працювати офіційно, але з цією країною не укладена угода про працевлаштування членів дипломатичних родин.
Отже, є оце така можливість, і угоди про працевлаштування з деякими країнами є. Вони спрощують тоді переїзд для родини дипломата чи дипломатки.
Вони дають можливість членам родин офіційно працювати. Але справа в тому, що у України таких угод укладена аж 6. В той час, коли у Сполучених Штатах, наприклад, більше ніж 150 країн. Тобто цьому не надавалася належна увага у нашій дипломатії. Це стояло десь на периферії взагалі інтересів.
А дипломатична освіта, ну, якщо умовно можна, так би мовити, ну, скоригувати або зібрати, систематизувати ті фахи, спеціальності, які так чи інакше можуть мати запит у дипломатії. Вона от має запит у жінок або серед жінок?
Дипломатична освіта, звичайно. Інститут міжнародних відносин, якщо ви подивитеся, то там...
Штампує, вибачте за це слово.
Більше дівчат навчається, ніж хлопців. Але коли подивитися подальший розвиток їхньої кар'єри, то лише незначна їх частка йде працювати в Міністерстві закордонних справ. І взагалі, навчання в Інституті міжнародних відносин вважається таким дуже престижним, елітним. І
це вже саме по собі кар'єра. Це, навіщо ще далі
так,
працювати?
Але, щоб зрозуміти, працювати, чому не йдуть працювати в Міністерстві закордонних справ?
Чому?
Вони часто приходять на практику, подивляться, як це справді функціонує, коли бюджет міністерства є мінімальний, абсолютно ні на що не вистачає коштів. Це такий ще радянська державна служба, незважаючи на дуже багато цікавих факторів. Багато хто з молоді просто від цього утримуються, особливо з такою золотою молоді.
А яка є альтернатива цьому? От куди можна себе застосувати?
Можна застосовувати ці знання в бізнесі, в журналістиці, в юриспруденції, в економіці. Тобто є варіанти, де їх можна застосовувати.
А якщо повертатися до жінок-дипломаток, повертатися до угод про працевлаштування, ми вже сказали, що Україна має 6, наприклад, Сполучені Штати 150. А зараз щось робиться в цьому напрямку? Чи от тільки завдяки вашому дослідженню наше Міністерство закордонних справ і отримало нагоду про це дізнатися?
Міністерство закордонних справ про це знає, про цю ситуацію. Ми спілкувалися з ними на нашому засіданні круглого столу, присвяченому цьому питанню. Повідомили нам, що опрацьовуються наразі ще дві угоди, але тут потрібен системний підхід, оскільки плюс-мінус два до такої кількості, воно не вирішує питання. І взагалі от в Держдепі Сполучених Штатів є дуже величезний департамент, який займається підтримкою родин. Де дається потрібна інформація, спрацюють саме з родинами, оскільки переїзд до іншої країни – це шок. Дуже багато необхідно знати речей, підготувати, оскільки твоя родина також стає частиною іміджу твоєї країни. І якщо мудро вести політику, працювати з дипкорпусом, особливо це стосується половинок послів, військових аташе, то вони також просувають родину в цьому колі.
А от все ж таки історичний маленький екскурс, от протягом 20 століття ж принаймні, що відбувалося, от які основні, чи можна ці етапи якось визначити, або чи були якісь сплески жіночої дипломатії або дипломатів жінок? Ну, зокрема, що стосувалося там української РСР, я не знаю, що там було в уряді УНР, до речі, але це надзвичайно цікаві, ну, цікаві якісь речі.
В уряді УНР в департамент закордонних справ не було жінок.
В УНР не було?
Ні. В Міністерство закордонних справ УРСР було 46-го року, але там були всього декілька жінок, які згодом, в принципі, і стали послами. Я говорю про Наталю Миколаївну Зарудну і Ніну Ковальську.
Між іншим, і найбільш відомі прізвища, насправді, от якщо так зняти.
Так, вони от ще з радянських часів. Так. А що стосується у світі, то взагалі до Другої світової війни от в Великобританії, в Сполучених Штатах Америки жінок на дипломатичну службу не приймали.
Так звані вони... престижні країни, так. Якщо можна так сказати.
Це, ну, якби лідери світові. Вони, жінки, могли бути на посадах стенографісток, секретарок. Потім почали вже тільки 46-го року в Великобританії дозволили жінкам складати дипломатичний іспит, щоб поступати на дипломатичні посади.
Це недовіра якась до жінки, я не знаю. От, ну, тобто ви схильні це вважати певною дискримінацією? Чи виходячи з того, що, ну, довгий час жінки там були, ну, так, м'яко кажучи, не в рівних умовах, так, і ми знаємо, що там голосування навіть в європейських, ну, країнах хтось отримував
так,
після війни.
Так, це закономірний процес розвитку. І що ще цікаво, що от Сполучених Штатів і Великобританії, коли навіть їм дозволили жінкам обіймати дипломатичні посади, то вважалося, що коли вона одружується, ця жінка, вона має покинути свою дипломатичну діяльність.
Тобто ще, це такий неписаний...
Це неписане правило було, яке відмінили тільки в 70-х роках.
Целібат, перепрошую.
Дипломатичний.
Дипломатичний.
В Сполучених Штатах до 70-х років, коли подавалося резюме дипломата на якусь закордонну посаду, то до нього докладалося ще резюме його другої половинки. Тобто виходило так, що наймається нібито одна людина, але в комплекті з іншою.
А що ж робили холостяки тоді, або не заміжні, не одружені?
Ну, часто це слугує таким скритим бар'єром або однією з перешкод. Я знаю, в Міністерстві закордонних справ були такі випадки, коли була кадрова комісія, було дві однакових претендентки, і перевагу надають ті претендентки, яка одружена.
Вона благонадійніша.
Це перше. Ну, цим правилом користувалися переважно в Радянському Союзі, в тоталітарних країнах. До речі, наскільки я знаю, в Російській Федерації неодружені дипломати, дипломатки не можуть їхати працювати за кордон. У них так і залишилася ця радянська
традиція.
Щоб не вийти
заміж там, не дай Боже.
Щоб не було ніяких, щоб було стабільніше. І
у нас отримала претендентка,
так,
яка була
і вона
заміжня.
Та, яка заміжня, оскільки її чоловіка можна притягувати також до роботи.
І до відповідальності.
Також використовувати, це на підсобних роботах. Зазвичай в провідних країнах такі роботи виконує найманий персонал цієї країни. Оскільки в нас дуже обмежене фінансування, наші дипломати самі по собі виступають, в яких тільки ролях вони не виступають, і як тільки... роблять і дизайнерами, і масовиками, за тетєніками.
І сценографістками.
І сценографістка, абсолютно все. Це немає практично аутсорсингу, оскільки немає на це коштів. І от члени родин їх привлікають до майже безкоштовного виконання цих робіт.
І ще таке важливе запитання. Жінка ж завжди має, вона звикла до того, що вона має виправдати своє перебування, наприклад, на дипломатичній посаді. Ну, не просто ж її, тому що вона жінка, туди
чоловік
мають призначити. Ні, чоловік апріорі там опиняється. А от жінка має виправдати. В чому переваги? Можливо, є якісь переваги? Як ми їх виправдаємо?
Певні переваги є. І ось цікаве є американське дослідження по жінкам в дипломатії. Вони вважають, що жінці відкривається кут погляду більше, ніж чоловікові. Це вони називають кут погляду в 360 градусів. Особливо в таких закритих традиційних суспільствах, в мусульманських країнах, оскільки вони мають можливість працювати з жінками місцевими, куди чоловікам вхід майже заборонено. І вони вони мають більше джерел для отримання інформації. Друге, це те, що жінки зазвичай в спілкуванні не розглядаються як особи, що становлять небезпеку. І тому часто співрозмовники з ними бувають більш відкритіші. І тому вони знову отримують більше можливостей.
Хоч би після нашої розмови не стали думати інакше?
Отримати якусь інформацію. Ну і те, що жінки в дипломатії, вони є більше рідкістю, і вони привертають більше уваги.
І це іміджовий такий момент,
так? Так, і вони стають більш помітними, і більше можливості для створення іміджу своїй країні.
А в мене ще є запитання, от ви згадували вже про західну, зокрема, практику і 20-те століття, і через об'єктивні якісь причини, так, чому жінок було мало серед дипломатів, чи не може ця зараз добра традиція, яка або тенденція добра, яка започатковується в Україні, ну, це перетворитися на те, що було із місцевими виборами, коли треба бар'єр, 30%, і ми будемо просто закривати, ну, умовно, ми собі придумаємо зробити там 30% дипломатів, чи 40, чи 50, немає значення. І просто не звертатимемо уваги на якісь, ну, професійні риси і можливості, так, і обізнаність дипломатів, а лише от винятково за гендерною ознакою. Ну, забиватимемо якісь оці, розумієте, там, ятки вільні.
Ну, я наразі
є така небезпека?
Я наразі ось не бачу такої тенденції. Якби ми кинулися, поставили собі за мету за місяць зробити це, або там за 3 місяці, так, справді була б така небезпека. Але якщо поставити таку довгострокову мету, то це цілком реально робити. І закон про дипломатичну службу, він передбачає, що для призначення на ту чи іншу посаду ти маєш певну кількість років до цього перебувати на іншій посаді.
Десь там в апараті відпрацювати.
Так, я не можу сказати, що цей закон там на 100% виконується, але все-таки дотримується. І мушу сказати, зробити комплімент Міністерству закордонних справ, що добір персоналу завжди більш серйозно ставилися, ніж в інших міністерствах. Mm-hmm. Бо все-таки ми відправляємо цих людей за кордон. Бо все-таки це обличчя. І, в принципі, якийсь відбір і конкурс завжди існував. І ось президент дав доручення міністру збільшити кількість жінок в європейських представництвах. Але президент сам призначає послів, це його сфера відповідальності. З іншої сторони, ми бачимо, що за останній рік було призначено 4 чи 5 жінок на посади генконсулів. Це в майбутньому вже є претендентки на посади послів. Тобто процес іде достатньо виважено.
Ми тут думали над фемінітивом у слові «посол», зійшлися на амбасадорці, тому що інші варіанти вони мають такі...
Певні
такі семантичні особливості, і інколи навіть смішні. Тому ми не намагалися їх вживати.
Ну,
а Василь мовчи.
Це слова
вони мають значення.
А лише вогонь в одежі слова. Ти ж знаєш, як там у класика. Добре, у нас буквально хвилинка до завершення цієї частини нашого ефіру, і хотілося б, ну, дивно це звучить, що президент доручає. Якщо президент доручає це змінити, значить, хтось доручав, щоб це було саме в інший спосіб, значить, є проблема і є якесь ненаписане правило, що треба брати чоловіків, і значить, це певна, ну, я не хочу вживати всує і вкотре оце страшне слово дискримінація, але це, ну, неповага просто до частини суспільства, так, за гендерною ознакою, якщо в нас фахівців і фахівчинь в цьому предметі і в цій темі є, ну, з обох статей. Ми завершуємо цю частину.
Так, Олена Захарова, директор з аналітичної роботи Міжнародного центру перспективних досліджень, була нашою гостею.
Дякуємо вам.
Дякую.
Сподіваюся, що наступна наша зустріч вже буде, коли у вас буде це більший список,
або
більші цифри.
За рік ми перевіримо,
обов'язково,
як змінилася ситуація.
Сподіваємося швидше. А далі в ефірі громадської хвилі цикл програм «Територія». Це авторський подкаст Ірини Соломко про права та владу місцевих громад. Сьогодні в гостях Ігор Парасюк, експерт із децентралізації. Координатор програми «Рада USAID». Перше запитання, яке поставила наша колега, стосувалося того, чи не закладено в децентралізації, яка в Україні відбувається не через економічну необхідність, а через політичну доцільність, чи не закладено там бомбу сповільненої дії. Прошу, слухайте.
Знаєте, для того, щоб відповісти на це запитання, потрібно згадати один дуже важливий документ, який називається «Європейська хартія місцевого самоврядування». Україна ще в 97-му році приєдналась до цього документа, але, на жаль, він не діє в повному обсязі сьогодні. Там є два таких важливих положення. Перше – це принцип повсюдності місцевого самоврядування. Тобто, якщо пояснити так, щоб навіть діти, які, можливо, нас слухають, зрозуміли, про що йдеться, то якщо уявити територію України як сир Едем, тобто з великими дірками такими, то там, де є дірки, якщо взяти Україну, там діє самоврядування. Там, де є сир, там самоврядування немає. Якщо взяти європейський принцип, то це такий сир, як голландський. Тобто абсолютно суцільний, без жодної дірочки, і на всій території країни діє влада місцевого самоврядування. Це перша річ, дуже важлива відмінність. Друга – це принцип субсидіарності, який прописаний в хартії, але не діє в Україні. Принцип субсидіарності означає, знов-таки, дуже просту річ. Те, що можна зробити на нижчому рівні, жодним чином не можна передавати на рівень вищий. І повноваження, які стосуються всіх, не можуть бути передані на найнижчий рівень або самоврядування. Ну, тобто ми розуміємо, що такі речі, як оборона, там державна політика,
безпека,
зовнішня,
ну,
безпека, глобальні транспортні комунікаційні коридори, зрозуміло, такі речі не можуть бути передані місцевим владам. Отже, ми, знаючи ці два основоположних поняття хартії, повинні розуміти, що в Україні, на жаль, досі вони не діяли. Хоча перша спроба була це зробити, коли ще, можливо, ті, хто є спеціалістами, пригадують, ще в 98-му році Кучма, колишній президент України, навіть підписав указ про адміністративно-територіальну реформу, який, на жаль, фактично не вступив в свою силу. Хоча фактично реформа була ще тоді підготовлена і тоді розроблена.
А чому вона тоді не відбулася?
Причина фактично заколот еліт і заколот або тиск корумпованих спільнот. Ну, ви розумієте, що мафія, якщо вона напрацювала якісь стандарти, якісь коридори, дії, то вона дуже негативно ставиться до ситуації, коли їй доводиться міняти її ж правила. Коли, скажімо так, всі підгодовані в правильному розумінні, ланцюжок вибудований, ну, як це можна міняти? Така реформа, зрозуміло, дуже серйозно б змінила цю ситуацію і дуже послабила б багато еліт. Ну, крім того, був ще простий фактор того, що представники місцевих еліт, зокрема голови сільських рад і людей, які навколо цього, скажімо так, отримували свої джерела доходів, ну, зрозуміло, також не хотіли ніяких змін, тому що вони багато чого втрачали. І зважаючи на те, що тоді діяла мажоритарна система виборів, А місцеві, ну, скажімо так, сільські голови і голови райадміністрації, голови районних рад, вони дуже серйозно допомагали депутатам стати депутатами.
І нарешті, це, по суті, була одна система.
Звичайно, коли вони стали, вони і почули, що відбуваються такі зміни, вони їм сказали, слухай, ну я ж тобі допоміг стати депутатом, допоможи мені лишитись головою сільської ради. Що ти робиш? Це ж буде катастрофа. Був тиск, зрозуміло, і новонароджених агрохолдингів, які також дуже не хотіли, щоб місцеві влади, місцеві громади розпоряджались землею за межами населених пунктів. Тобто весь цей величезний тиск привів до того, що, очевидно, еліта державна зрозуміла, що вона може багато чого втратити, і вони дали задній хід. Але те, що децентралізація є необхідна, було зрозуміло ще всередині 90-х років. От, і, на жаль, це весь час перебувало в тому стані завтра-завтра, тільки не сьогодні. І нарешті воно дійшло до тої ситуації, коли, от, наприклад, людина надзвичайно хвора, і стан погіршується. І тут уже ситуація така, що вже практично на операційному столі, і, тобто, варіантів немає. Тобто десь приблизно ми зараз підходимо до тої ситуації, коли це нагадує, власне, таку ситуацію. Коли можна було меншою кров'ю і набагато, ну, кров'ю я маю на увазі в лапках, зрозуміло, меншими зусиллями ці зміни провести в країні, вони були законсервовані проблеми і не проведені. І, можливо, саме тому ми менше отримуємо інвестицій, у нас така ситуація з доходами місцевих бюджетів, така ситуація з конкурентоспроможністю і так далі, і так далі. Ці речі абсолютно зв'язані. Політика дуже тісно пов'язана з економікою, це, ну, класика, це діти навіть розуміють.
Але якщо зараз дивитися, так, то, в принципі, децентралізація в Україні відбувається не з огляду саме економічних причин, які би мали бути, а з огляду політичних.
Ось, економіка чи не зв'язана так?
Я
з політикою.
Я розумію, але все одно, та, тобто, от такої калькуляції, людям не пояснюють ці калькуляції, от ви отримаєте те-то, тобто, і от, знову ж таки, це таке ідея, от ніби така доцільність політична. От ви сказали, тоді не вийшло. Зараз, напевно, під тиском Європейського Союзу, там певних інших чинників, це відбувається. Але це точно не є якась така ґрунтовна історія з абсолютно нормальними поясненнями розумінням.
Я зрозумів ваше запитання. Я спробую дуже просто знов-таки пояснити, майже на пальцях, так уявляючи, що радіо слухають не тільки науковці чи високі політики, а й навіть маленькі діти, для того, щоб вони могли зрозуміти, що ж ті дяді там крутять, що ж вони там не можуть поділити. Ну, давайте розглянемо абсолютно просту ситуацію. От, велика корпорація, ну, наприклад, автомобілебудівний завод, хоче в Україні почати своє виробництво. Добра справа для країни. Ну, звичайно, прекрасна, тому що з'являються ні звідки фактично нові доходи в бюджет. Тобто ніби треба цьому сприяти. Ми собі задаємо запитання. От уявіть собі, що ви, наприклад, директор, ну, корпорації, назвемо її Форд. Ви приходите до міського голови, наприклад, міста Одеси чи міста Львова, і кажете, шановний пане голово, вам потрібні інвестиції, робочі місця, додаткові гроші в бюджет. Звичайно, скаже міський голова, ура, 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 ми дуже хочемо цього. Тоді, зрозуміло, представник цієї корпорації скаже, добре, мені треба 50 гектарів землі, тому що завод, як правило, потребує, велике підприємство потребує приблизно стільки території. Дайте мені, будь ласка, цю землю, я готовий купити, продайте. Ну, знаєте, розумієте, наприклад, Одеса і Львів – це найбільш заселені міста України, щільність шалена. Ну що, ви хочете, щоб ми зруйнували наші оперні театри і дали вам цю територію під завод? Ми ж не ідіоти, це неможливо, правда? Звичайно, скаже інвестор. Ну дайте нам тоді землю на околиці вашого прекрасного міста. Що скажуть тоді мери? Ви знаєте, на жаль, не можемо. Чому? Тому що наша межа юрисдикції закінчується за межею населеного пункту. А українське законодавство встановило межі за границею забудови. Тобто, грубо кажучи, просто пояснюючи, пакет сміття, який кидає недбалий мешканець 16-го поверха свого будинку, падає в 5 метрах від будинку, це вже на території не міста, а району. Ви уявляєте собі цей цирк? Так от, інвестор каже, добре, я прийду тоді, куди мені йти? Ну, йдіть до районної адміністрації, приходить в райадміністрацію, там чи в обласну державну адміністрацію. Я хотів би збудувати завод, гроші потрібні. О, потрібні, давайте будуйте. А землю дасте? Продасте. ну, ви знаєте, ми ту землю, може, вам і продамо, якщо вона вільна. Але біда в тому, що там на тій землі нема нічого. Там нема ні води, ні електрики, ну, ні світла, ніяких жодних інфраструктурних комунікацій. За водою вам треба, по воду вам треба звернутися в місто. Інвестор приходить в місто, каже, місто, я збудую завод на околиці. Буде багато робочих місць, держава отримає купу грошей. Місто скаже, що хлопці, чекайте. Ви хочете, щоб ми зараз напружували наших людей, які мають щось там креслити, щось малювати, розраховувати, якісь папери там робити, щоб вам дати щось там, якісь технічні умови там, чи щось, щоб ви збудували завод. А що ми з того отримаємо? Опс, і тут ми всі зависаємо. Ха. Звичайно, місто не отримає податок на доходи фізосіб. Чому? Тому що швидше за все організація буде зареєстрована або на території якогось там райцентру, чи там, можливо, навіть в Києві, але не обов'язково у Львові чи в Одесі, не обов'язково. А продавши землю, гроші отримає від продажу район чи там область, ну ніяк не місто. Місто отримає тільки купу проблем. Для чого, скажіть, будь ласка, місту потрібні проблеми? І на цьому інвестор каже, о, хлопці, знаєте що, я їду в Росію, в Польщу, в Чехію, куди завгодно, я собі там справлюсь. Причому, бачите, скільки я говорив, я не сказав жодного слова про корупцію. Жодного слова.
Це окрім корупції, ми так, маємо таку історію.
Так, ми уявимо собі навіть, що все ідеально, чисто і прекрасно, ситуація стає дивною. Тому ми повинні зрозуміти, що якщо ми не почнемо відноситись до адміністративно-територіального устрою і до повсюдності місцевого самоврядування як до даності, яка працює в Європі і дає нормальні економічні результати, ми будемо жити далі так, як ми живемо.
Пане Ігорі, от ви сказали, як зараз є, та, якщо ми проводимо всі ці зміни, та, як буде тоді? От як ця ідеальна модель, як вона запрацює?
Ну, ідеальна модель базується на простих економічних поняттях, які ще майже 100 років тому назад були відомі в світі. І на теорії так званих точок зростання, от яку розробляв колись Шарль Перу ще в 51-му році, а основою цього були розробки, зокрема, і українського вченого Кубійовича ще на початку ХХ століття. Тобто економісти дійшли до простого висновку, що є такі речі, які називаються масштабний ефект, є такі поняття, які називаються агломераційний ефект. Тобто є економія на масштабах і одиниці адміністративні, які формуються за, вибачте, знов мушу вжити складний термін, основі многогранників кристалера, тобто таких специфічних структур, які будуються навколо точок кристалізації, якими є великі міста, разом з найбільш прилеглими до них територіями. Тобто практика показує, що сьогодні 100 найбільших агломерацій міських або міст разом з прилеглими територіями в світі виробляють третину валового продукту всієї земної кулі. Уявіть собі. Тобто ми прекрасно розуміємо, що, як в радянській колись пісні співали, «Широка страна моя родная, много в ній лісов, полей і рік». Но, бачите, люди не живуть в морях, лісах, полях і ріках, і тим більше там практично не здійснюється жодна господарська діяльність. Тобто концентрація ресурсів навколо потужних центрів економічного впливу, потужних міст створює основну річ. Це основна додана вартість. Значить, для того, щоб цей принцип почав працювати, юриспруденція або реальна база законодавча країни повинна допомагати економіці створювати те, що вона повинна створювати. Тобто, першим ділом це серйозна адміністративна реформа, маю на увазі адміністративно-територіальна, в першу чергу, в розумінні. І реформа конституційна разом з законодавством про місцеве самоврядування, про організацію державної влади на локальному рівні. Ну, зараз багато кажуть про закон про префектів. Да? Тобто весь цей пакет, якщо буде нормально прийнятий і запущений, почнуть працювати економічні механізми, які вже 100 років відомі в світі. От тоді можливі серйозні економічні зміни. Я в першій половині трошки говорив про це, так дуже просто. От, але повірте, це все не так просто. І, на жаль, ми маємо ситуацію, коли політика і певні інтереси консервації цієї ситуації, яка є, працюють уже на шкоду економіці. Тобто ми говоримо не про те, що ця реформа – це є якась там політична абсолютно така річ, яка там відбувається на основі тиску там десь зовнішнього чи чого. Ну, можливо, цей тиск є, але я думаю, що він пов'язаний з тим, що просто ззовні кажуть: люди, візьміть підручники з економіки, почитайте, будь ласка, прості речі, не робіть, будь ласка, тих дурниць, які ви робите далі. От, тобто ця реформа, вона підштовхується економікою.
А от розуміння цього, а взагалі є людей, які приймають рішення, і чи відповідно має бути це розуміння в людей, яких це буде стосуватися? Чи все-таки це має бути така історія, ну, оскільки ми знаємо, що реформи досить особливо там непопулярні, незрозумілі, от вони мають впроваджуватися такою сильною рукою, та, і щоб люди це прийняли, і вони його виконували. От як ви вважаєте, яка тут ідея?
В світі є різні моделі, є дуже м'які, дуже повільні реформи, які відбувалися в сфері самоврядування. Колись я стажувався у Франції, і в них тоді, це був початок 90-х років, і вони тоді на всіх, кажуть, лекціях весь час говорили, що там реформа децентралізації, деконцентрації, яка почалась у Франції в 82-му році, ще досі триває. Тобто пройшло фактично тоді на той час вже більше 10 років цієї реформи, і вони її ще були не закінчили, але вони принаймні знали, куди вони йдуть. Польська реформа самоврядування, ну, теж можна сказати, що вона перебуває на завершальному етапі, але вона все-таки ще не повністю завершена.
Тобто вона ще не завершена?
Звичайно.
Вона стартувала в 90-му,
так,
десь 90-х
ну,
початку.
Всередині 90-х.
Ну, та, але...
От, ну, тим не менше, вона показала результат.
Так.
Певні реформи відбувалися в Латвії, певні реформи відбувалися в Данії та подібні, і вони тривали досить великий період часу. На жаль, Україна не має стільки часу, щоб оцей зубний біль терпіти дуже довго. Тобто ситуація є така: ви приходите до зубного лікаря, і він каже: о, дірочка, дірочка, проблемка, проблемка, зараз ми будемо її сверлити. І він це робить дуже довго, з особливим цинізмом, боляче. От ви кажете: а можна якось зробити це швидко? У мене дуже болить зуб. Він каже: можна. Тобто ми перебуваємо в тій ситуації, коли трошки буде боляче, але боляче може бути довго, а боляче може бути коротко. Але варіантів немає. Зуб сам себе не вилікує.
Окей, це дуже добре. Сподіваюся, що наші слухачі це зрозуміють нарешті. І от якщо говорити про перебіг реформи наразі, наскільки ви, от як людина, яка бачила досвід європейських країн і маєте величезну таку базу от інформації щодо того, як це все відбувається, задоволені цим перебігом? І от, ну, я так розумію, що все-таки ви активно недолучені, наприклад, до якихось там координаційних рад або там до людей, які це історію проваджують саме на такому практичному рівні. Але все одно, таке от ваше якраз, напевно, і бачення з такою надпроцесом, воно і цінніше набагато.
Ну, я скажу так, що я був трошки долучений, я був присутній практично на всіх засіданнях Конституційної комісії, правда, не на правах члена, а на правах такого експерта, який спостерігає. От. І я навіть готував свої пропозиції, деякі з них були прийняті. От, ну, я займаюся ще як науковець цією справою, пишу книжечки, пишу статті, ну, кандидат економічних наук ще, це моя тематика. От, але, розумієте, еліти, на жаль, дуже політизують цю тему, і мені дуже прикро, тому що я хотів би, щоб розуміння цих реформ відбувалося через призму економіки, в першу чергу, а не через призму того, що от сьогодні ця партія зробила цій капость, давайте ми зробимо вам прикрість, і ми, наприклад, вашу добру ідею просто, ну, скажімо так, поховаємо через те, що ви не хороші. Це неправильно.
І от, власне, це ми якраз бачимо на такому просто величезному рівні, коли ця реформа, вона віддається російському на откуп, да, взагалі там змін до Конституції і статусу, ну, тобто Донецько-Луганської області. Це такі просто, от, нас спеціально в клінч такий поставили, от, да, і ми розуміємо,
клінч,
що...
Клінч – це дуже добра фраза.
Без реформ, без одного не буде іншого. І це абсолютно неправильно. І я, наприклад, я не знаю, як ми з цього вийдемо, тому що От як ви сказали, частина депутатів точно не проголосує за ці зміни, 300 голосів не буде. І ми в такому знову тупіку знаходимося.
Я спілкуюся, скажімо так, через свою особливість своєї роботи з депутатами. Я вам скажу, що є люди, які абсолютно чітко і адекватно розуміють ці речі, і вони також говорять про те, що досить важко, будучи в такому шпагаті, прийняти правильне рішення. Але людей, які розуміють про те, що реформа децентралізації є потрібна, напевно, я думаю, що знайдеться більше, ніж 300. Просто справді оцей невеличка, оця, м'яко кажучи, невеличка оця проблемка, яку ви згадали, вона справді гальмує дуже багато речей. І тут є проблема. Але немає варіантів. Все одно ця реформа повинна відбутися рано чи пізно, тому що просто іншого виходу немає. Це ситуація з хворим зубом.
Ну так, але от чи готові? Тобто ми розуміємо, що без змін до Конституції, ми її не матимемо. Тому що після цього запрацює дуже багато там і має бути прийняті закони, ті самі префекти,
звичайно,
закон про місцеве самоврядування. Тобто дуже багато моментів.
Якщо чесно, то певні речі можна послабити, певні проблеми можна послабити, навіть внісши просто величезну кількість змін в Земельний кодекс, який якраз і в 2002 році встановив те, що за межами населених пунктів юрисдикції самоврядування немає. Можна суттєво змінити бюджетний кодекс, закон про місцеве самоврядування в Україні, закон про державні адміністрації. Можна ситуацію послабити. Але ідеального варіанту, звичайно, без змін до Конституції не можна отримати.
Я так розумію, що цього послаблення зараз не відбувається, тому що все ж таки намагаються дотиснути все-таки це голосування разом не тільки з децентралізацією,
звичайно,
а й статусом.
Я прихильник того, що ці зміни повинні бути прийняті. Моя позиція, що, ще раз кажу, не як людина, яка цим займається через те, що має таку роботу, а просто як людину, яка має вчений ступінь і глибоко вивчала цю тематику вже на протязі десятка років, я скажу, що це обов'язково потрібно зробити. Чи вони зможуть це зробити, я не знаю. Це питання до політиків. Я далекий від політиків і політики. Ось, напевно, відповідь.
Якщо подивитися там досвід інших країн, напевно, щоб ця реформа була такою заручницею та подібних якихось таких торгів, це таки безпрецедентно, напевно, та тому що всі розуміють її необхідність. Ви щойно сказали, що ці економічні, всі ці складові. Взагалі, якби ми провели її там, коли Кучма це все робив, то напевно в нас би парадигма взагалі би країни, бо економічна вся вона би змінилася
звичайно.
Ще тоді. Ми
звичайно.
Би не мали всіх цих проблем.
Абсолютно вірно.
Тобто не можна наважелі класти одне і інше, а ми кладемо.
Я зрозумів, що політика – це взагалі така справа досить недобра. І, на жаль, все якраз тут і заховано. Це питання чистої політики. Причому не завжди чистої.
Дякую. Сподіваюся, що все ж таки вдасться нашим депутатам бути мудрими та і це питання вирішити саме як державники, та, а не як якісь там...
Дуже хочу вірити в це.
Які там кручу-вірчу, обмануть хочу. Добре, дуже дякую. Нагадую нашим слухачам, що це був Ігор Парасюк. Він координатор програми РАДА USAID та експерт децентралізації. При мікрофоні для вас працювала Ірина Соломко. Нагадую, що програма створена за сприяння швейцарсько-українського проєкту ДЕСПРОМ. І проєкт не обов'язково поділяє точку зору авторів програми, а також її учасників, яка була висловлена в ефірі. Почуємося.
Територія. Програма про права та владу місцевих громад.
Отакою була сьогоднішня територія, а громадська хвиля за сьогодні уже добігає кінця. Я сподіваюся, що понеділок, початок робочого тижня був для вас удалим. Всі програми, всі інтерв'ю, які сьогодні було чути в нашому ефірі наживо, можна буде почути і перечитати завтра вже на нашій сторінці громадськерадіо.орг, а також багато інших матеріалів, які за браком часу, звісно, не можуть зміститися в нашій ефірній рамці. А завтра вже традиційно о 21:10 ви вмикаєте свої приймачі чи інші пристрої, з допомогою яких ви слухаєте громадське радіо і, зокрема, громадську хвилю. Це спільний проект, нагадую, громадського радіо і першого каналу українського радіо. І завтра будуть нові теми, нові гості і, сподіваюся, новий аналіз і ваш у тому числі, відгуки на теми, обрані нашими журналістами до обговорення. Нагадаю, що Тетяна Трощинська і Василь Шандро сьогодні працювали для вас наживо у прямому ефірі. Василь Панченко за режисерським пультом. Ми йому дякуємо. На все добре. Слухайте, думайте.